Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. 82% беларускіх школ будуць пачынаць заняткі а 9 гадзіне. Беларусы сабралі больш за 55 тысяч долараў для затрыманых па палітычных прычынах. Тры месяцы таму Мінгандлю забараніла праверкі ў кавярнях. Ці выконваецца гэты загад? Гэта асноўныя тэмы пятніцы 26 траўня. Пра іх пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Большая школа Беларуси с доступного года будут начинать занятки о 9 године раницы. По словах министра адукации Игора Карпенки, больше за 82% уже готовы до переходу. Все началось с Миколая Лукашенки, а докладней заява Александра Лукашенки, который звернул увагу на то, что его молодший сын Миколай засынает на уроках. Школа, до якої примацаваны сын керовника краины, дагэтуль не вызначилася, ці будет переходить на 9 годину раницы. Да и сам Лукашенко признался, что Миколай выступил супраць того, каб уроки починалися пазней. Тему освятляе Артём Мартынович.
Напрыканцы навучальнага года кіраўнік краіны нечакана наведвае 61-ю мінскую школу. Там же ён распавядае пра асноўныя рэформы, якія хацеў бы бачыць у адукацыі. Самае галоўнае – перанесці пачатак заняткаў на 9 раніцы.
Для того, чтобы человек усваивал материал, он должен себя хорошо чувствовать. Поэтому мне кажется, что здесь цель – здоровье детей и способность усваивать материал. А не то, что он первый час там раскачивается, спит, полуспит и так далее. Кто с этим будет спорить? Никто. Так делаем мы это или нет? Вот из чего надо исходить. Родители скажут, вы знаете, а вот нам там работа, нам туда-сюда. Но знаете, если настоящие родители, то они ради ребенка готовы сделать все. Ну и, наверное, тут тоже надо подойти творчески. Ну, 10-11 класс, ладно, там может быть еще как-то терпимо. Может на полчаса, может и с 8 часов. Но этим-то, это не мое личное, хоть и у меня ребенок, но уже вырос.
Напередодні Лукашенко доведывается от министра адукации, что большасць школ уже готовая починать занятки по-новому. Таких 82%. Еще 17% школ будут займаться с половой на девятую. И меньше за 1% будут учиться, как раней, с 8 годины раницы. Але школы, нават те, где вызначиться с початком занятков, докладно мусили б, еще не ведают, как будут працавать у наступным годе. Вот так отказывают в школе, где навучается Миколай Лукашенко.
Министерство образования вынесет вердикт, так как все школы Беларуси, мы перейдем на то время, которое они скажут.
Не ведают, коли починать занятки и у 16-й гимназии, где навучаются две внучки керовника краины.
Еще точно неизвестно. А когда будет? Это где-то, я думаю, к концу, перед началом учебного года, скорее всего. Да, тут же решаются, тоже, знаете, как...
Ранее у Минэдукации инициовали скорочение перапынков, каб навучальный день не значно повялічыўся при пераносе занятков. Вот что кажут на гэты конт у Министерстве адукации.
Просто мы инициировали изменения в сам ПИН внести, чтобы перерывы для детей, которые учатся в первую смену, сократят на 10 минут. А те школы, которые работают две сменки, переменки сократятся в сумме на 25 минут. В сумме. Это не значит, что каждая сократится переменка на 20. Они, допустим, были 20, будут 15.
Іншая реформа – спрошение школьных подручников. Уже до наступного года министр адукации Игорь Карпенко обещая переробленные школьные программы. А под их после переробят и спростят подручники. Про это подчас своего визита у школу так само узгадывая Александр Лукашенко. Министр адукации Игорь Карпенко зусим погаджается.
Надо выбрать то, что не терпит.
Так точно.
Все заменить учебники так в первую точно. Очередь, остальные, что терпит, пока оставить.
Так точно.
Выдав рекомендации.
Совершенно верно.
Вы же знаете, что я не только как президент вижу это, но я это все переживаю. Поэтому я каждый день с этим сталкиваюсь.
Александр, мы знаем, что первого образования педагог, ну, хорошо вот. Владеете методиками, преподавателями.
И читаю все ваши книжки, совершенно. Даже математику.
Связываемся с репетитором Алексеем Василевским. Две его дочки учатся в школе. Вот что он кажет про школьные подручники.
Я давным-давно это подумал тему насчет конвейера макулатурного этого. Там было фото, фотографии с тиражами. Ну, у нас все просто. Издадут, попользуемся годик и переиздадут. Мы же богатые. Лишний раз написать и переиздать. То, что последнее издавалось, там ничего нормального не было по физике, математике. Какая-то ужас-ужас, скажем так. И они не переиздаются, вот самая большая проблема. А они издаются заново, по крайней мере, по физике. Нет такого, сначала, чтобы сделали работу над ошибками. Автор учебника подправили его, убрали лишнее, добавили нужное, вот, и получился новый продукт. А делают все заново.
Где говорка про то, как спростить? Ти сапраўды там так все теперь складано?
В комплексе надо смотреть, то есть чтобы и математика с физикой согласовывались, потому что это такая давняя проблема, что они не идут много, математика с физикой, что они разобщены, то есть нет межпредметных связей.
Наставник белорусской мовы из Минска Максим наогул все радей карыстается подручниками и по мове, и по литературе. У сегодняшних подручниках, на его думку, зашмат пустых практикований.
Не, с дееприсловиями пишется особенно, кроме того выпадку, коли без ней не уживается это дееприсловие. Ну, так вот, практикование, это 7 класс программа. Задание, спишите текст, раскрываючи душки, ну там, где не... И там будет 3 приклады на правописне, але весь текст переписать треба, а этот текст больше, чем на полсторонки. У нас еще еще при выкладании белорусской мовы заховывается формалистко-грамматичный подход. Коли мы учим детей утворять правильно дееприслови, дееприметники, тие ж да прислови, а треба, каб заховывался коммуникативный подход.
Але ці можна переписать программы и подручники за год? На думку репетитора Евгена Левианта, добрых подручников за такий час просто не зробишь.
Это непонимание того, что образование – это тоже технология, это тоже технологический процесс. Создание учебника, программ – это технологический, причем это сложный процесс. Он требует высокой квалификации, длительного времени, временных затрат, финансовых затрат, интеллектуальных затрат. На все это нужно время, силы, деньги, ресурсы людские и так далее.
Подручники у Беларуси мусить меняться кожные 5 годов, а часом навод частей. Але кожные наступные амаль не отрозниваются от попередних. Створая их коллектив авторов, які апроч написания подручников займаются выкладанием и пишут их увольные от основной працы час. По версии керовника краины, у нашей эдукации 2 проблемы. Початок занятков и подручники, які чамусьці переписывают за 1 год. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
До гэтага часу за кратами знаходзіцца 16 фігурантаў справы патрыёта. Каб дапамагчы сем'ям, беларусы арганізавалі кампанію падтрымкі ByHelp. Грошы на рахунак кампаніі прыходзілі з усяго свету. Агулам было сабрана больш за 55 тысяч долараў. Ці працягваюць і сёння людзі ахвяраваць на дапамогу сем'ям арыштаваных? Як размяркоўваюцца сабраныя грошы? На гэты іншы пытанні адкажа адзін з каардынатараў кампаніі ByHelp – Андрей Стрыжак. Размаўляе з ім Змітер Лукашук.
Паведамляецца, што агулам за ўвесь час, пакуль збіраюць грошы для падтрымкі сем'ям затрыманых па справе патрыётаў, 55 тысяч долараў. Гэта за 15 ці 16 траўня звесткі. З таго часу нешта змянілася?
Так, ёсць пэўныя змены, пакуль што мы не гатовы казаць пра агульную лічбу, якая зараз у нас ёсць на гэты дзень, але магу сказаць, што лічба змянілася даволі істотна, тому что есть пэўныя поступленні сродкаў для падтрымкі сем'яў тых рэпрэсаваных, якія зараз праходзяць па справе о масавых беспарядках.
Не мог бы ты больш падрабязна расказаць, на што пайшлі атрыманыя сродкі?
У нас ёсць некалькі асноўных нашых артыкулаў, на якія ідуць гэтыя грошы. Гэта кампенсацыя штрафаў, якія былі атрыманыя маніфестантамі падчас падзеяў весны 2017. Гэта падтрымка на адвакатаў, якія ходзяць увесь час як да адміністратыўна арыштаваных, так у першую чаргу і да крымінальна арыштаваных, якія знаходзяцца зараз у валадарцы, у амерыканцы, у турмах КДБ і у СІЗА нумар 1. Таксама гэта пэўная дапамога, якая была аказана і сем'ям зняволеных. Магу сказаць, што яна, акрамя таго, што наўпроставая фінансавая, яшчэ трэба сказаць пра тое, што сем'і павінны адчуваць салідарнасць, якую выказваюць беларусы ўсяго свету, і часта гэта бывае нематэрыяльная нейкая дапамога, напрыклад, тэхнічная альбо дапамога у распаўсюдзе інфармацыі пра тое, якія паслугі прадстаўнікі гэтых сем'ей аказваюць, бо ў нас яшчэ ёсць спецыяльная праграма база для сваіх.
Можна казаць канкрэтныя лічбы, хаця б у адсотках там ці кажу, не да долара, а ў адсотках, што столькі адсоткаў ад атрыманай сумы мы пайшло на кампенсацыю за штрафы, там столькі-то адвакатам.
Наконт працэнтаў так з галавы не скажу, бо гэта ўсё ёсць у нашых афіцыйных справаздачах, якія мы публікуем на старонцы ByHelp у Фейсбуку у першую чаргу. А калі казаць наконт давера недаверу, безумоўна, кожная краўдсорсінгавая, гэта называецца такім модным амерыканскім словам, кожная краўдсорсінгавая кампанія, яна так ці інакш звязаная з узроўнем даверу да арганізатараў. А для нас гэта не першая кампанія, якую мы праводзім у зборы сродкаў. Таму ёсць проста пэўны аўтарытэт, пэўны давер да тых, хто займаецца гэтай справай. Таму першае, што тут, скажам так, з'яўляецца нашай і людской гарантыяй таго, што гэтыя грошы ідуць па прызначэнні, гэта давер да тых людзей, якія гэта арганізуюць. Юлія Дарашкевіч, Алексей Лявончык, я, ну, карыстаемся даверам з боку людзей.
Хто захоча паглядзець канкрэтныя лічбы, яны ўсе выкладзеныя на старонцы ў Фейсбуку ByHelp, можна паглядзець. Мы пагаворым пра больш такія надзённыя і, можа быць, агульныя пытанні, ну, але вельмі балючыя сем'і. Як і ў якім памеры перадаецца ім дапамога, таму што шмат дзе маладыя маці з малымі дзецьмі, ім няма за што жыць, бо асноўныя карміцы знаходзяцца за кратамі, як ім ідзе дапамога.
Ну, тут глядзіце, як бы калі казаць пра нейкую наўпроставую дапамогу, то заўсёды трэба памятаць, што такія рэчы, як гэты крымінальны працэс, яны не аднадзённыя, і хутчэй за ўсё, на жаль, гэтыя фігуранты справы будуць яшчэ доўга знаходзіцца ў тых месцах, дзе працаваць фізічна немагчыма, каб перадаваць грошы сваім сем'ям. Таму першапачатковай, скажам так, самай галоўнай нашай задачай цяпер гэта з'яўляецца падтрымка гэтых сем'ей не толькі нейкімі разавымі выплатамі ці штосьці кшталту такога, а арганізацыя іх жыцця далейшага ў тым стане, у якім яны зараз знаходзяцца. Канкрэтна, напрыклад, да нас звернулася адна з жонак ці дзяўчын, на жаль, я зараз не ведаю іх статусу матрыманіяльнага, таму выбачаюся адразу. Вікторія Мароз, яна звернулася па дапамогу знайсці ёй працу, бо яна зараз з малым дзіцём, але можа фізічна падпрацоўваць, неяк штосьці шукаць. Мы ад старонкі ByHelp зрабілі пост, якім падзялілася на сваіх старонках больш за 180 беларусаў, і наколькі я ведаю, нейкія замовы ёй пайшлі. Я лічу, што вось такога кшталту дапамога, як наданне магчымасці чалавеку працаваць, гэта значна лепш, чым проста такая падтрымка грашыма, нават калі яны вялікія, яны скончваюцца. Калі ў чалавека ёсць праца, калі ў чалавека ёсць магчымасць прадаваць свае рамесніцкія вырабы нейкія, бо шмат хто з жонак палізнявольных займаецца гэтым, альбо аказваць нейкія іншыя паслугі іншага кшталту, напрыклад, юрыдычныя, калі хтосьці з іх юрыст, альбо яшчэ якія-небудзь, бо я дакладна не ведаю, хто і чым займаецца, то гэта будзе значна лепш. І другая рэч, пра якую я ўжо казаў, база для сваіх, у якую мы вносім зараз прапановы о спецыяльных умовах, о зніжках, о спецыяльных акцыях для сем'яў палізнявольных, і таксама тыя паслугі, якія гэтыя сем'і могуць аказваць. І вось такая двухбаковая база, яна можа паслужыць добрым апірышчам для тых, хто зараз патрабуе такой фінансавай падтрымкі.
Дзе гэтую базу людзі могуць пабачыць?
Пакуль яна яшчэ не апублікаваная, бо ідзе перыяд збору. Вялікі дзякуй, я хацеў таксама сказаць Эдуарду Пальчысу за тое, што ён гэтую тэму падтрымаў і таксама ў сваім посце на старонцы ў Фейсбуку узняў гэтае пытанне, там вельмі шмат людзей напісала. І гэтыя ўсе дадзеныя будуць абагульненыя, і таксама мы ведаем, што Глеб Лабадзенка і Мова Нанова таксама ведзе нешта кшталту такой базы. Я вельмі спадзяюся, што удасца зрабіць такі зводнае месца, куды можна будзе зайсці і паглядзець, увесці запыт альбо увесці свае дадзеныя, калі вы хочаце таксама да яе далучыцца. Гэта ўсё зараз у распрацоўцы, і гэта адзін з накірункаў, якім будзе займацца далей ByHelp.
Калі нешта здараецца, ад пачатку людзі адгукаюцца вельмі актыўна, дапамагаюць грашыма, рэчамі, там нечым яшчэ самі там прыходзяць. Чым далей, тым эта дапамога зменшаецца. Ну, людзі стамляюцца, дзесьці ўжо страчваюць магчымасць дапамагаць, як у нашым выпадку.
Усё таксама, як і ва ўсіх іншых выпадках, мы не ўнікальны ў гэтым. Таму было вельмі важна пачаць працу якраз калі ішоў самы вал арыштаў, калі ішоў самы вал рэпрэсій, і мы тады утрох у гэтай ініцыятыве плюс тыя дзясяткі людзей, якія далучыліся да нас па ўсім сусвеце, мы працавалі ў дзве жылы, як кажуць, што да 14-16 гадзін на дзень на трох трох мы дзялілі, каб апрацоўваць гэтыя запыты ад людзей, якія хацелі дапамагчы, і каб неяк наладзіць гэтую сістэму. Зараз, канешне, такога валу няма, але вельмі добра, што гэтая наша праца не засталася незаўважанай, і мы цяпер можам уже наўпрост накіроўваць нейкіх людзей, якія хочуць так ці інакш дапамагчы сем'ям, адзін да аднаго. Так што зараз мы больш такі працуем як камунікатар, і я вельмі ўсцешаны тым, што нават калі ад заўтра ByHelp перастане весці працу ў тым інтэнсіве, як мы зараз гэта зробім, людзі ўжо з большага адзін аднаго знайшлі, і гэта добра.
Калі ў нейкай сям'і там здараецца нешта, ну вот тэрмінова трэба набыць там, скажам, лекі ці яшчэ што-небудзь, вы можаце адразу па першым запыце дапамагчы?
Я думаю, што зараз мы маем пэўную магчымасць, каб дапамагчы ў такіх сітуацыях, і я заклікаю усе сем'і, яны, в прынцыпе, і так ведаюць, што яны могуць звяртацца, проста часам людзі думаюць, што, ну, мне можа не так дрэнна, як іншым. І ёсць такая нейкая, ну, не тое, што сціпласць гэта добра, канешне, але проста бывае такая не надта рэальная ацэнка сваіх уласных сілаў і магчымасцяў, якія ў іх ёсць. І я заклікаю гэтыя сем'і звяртацца да нас, бо ў нас ёсць пэўныя ресурсы, калі іх няма ў нас, то мы можам шукаць іх у нашых партнёрскіх арганізацый. І галоўнае, што я хацеў бы сказаць, гэта тое, што гэтыя сем'і не застаюцца адны, і мы так ці інакш будзем далей з імі камунікаваць і падтрымліваць іх.
У нашай краіне, у нашых умовах, калі ты кажаш, нас заўважылі, то пэўна трэба мець на ўвазе, што заўважылі і адпаведныя органы. Да вас нейкая цікавасць ёсць?
Я магу сказаць, гэтае пытанне вельмі нелёгкае, яго задаюць шмат, то і не толькі журналісты, людзі таксама, якія з намі працуюць. Па-першае, гэта пытанне бяспекі тых пераводаў, якія яны надаюць, ці не будуць яны недзе перахоплены. Магу адразу сказаць, што мы забяспечылі такую сістэму, што праз кожнага з тых, хто займаўся гэтай ініцыятывай, не прайшло, ну, амаль нічога. Усе гэтыя грошы былі акумуляваныя такім чынам, каб ніхто не мог іх перахапіць. Это першае. Другое, нідзе ніяк афіцыйна гэта не праходзіла праз рахункі кагосьці, хто займаўся гэтай ініцыятывай, таму наконт падатковай, канешне, гэта будзе пытанне проста фізычнага доказу, што гэтыя грошы ўвогуле былі. Скажам так. Безумоўна, мы разумеем, у якой краіне мы жывем, і калі браліся за гэтую ініцыятыву, разумелі, што цікаўнасць такая можа быць, але адзінае, што на сённяшні дзень было, што можна сказаць пра цікаўнасць і той, што заўважыла з боку ўлады, калі я вяртаўся ў Беларусь па сваёй вымушанай палітэміграцыі, здымалі на мяжы мяне, і калі рабілі догляд асабістых рэчаў, мытнікі асабліва падкрэслілі, што ў маім багажы не знойдзена сумаў у іншаземнай валюце і іншаземных валютных картак. Гэта значыцца, што яны думалі, што нейкія грошы могуць быць пры сабе. Але ў мне пры сабе была змена белья, бо я спрабаваў сесці на суткі, але гэта ўжо зусім іншая гісторыя, як вы памятаеце.
Я чытаю часам розныя допісы ў Фейсбуку, і шмат негатыву, шмат нейкіх абвінавачванняў ідзе, скажам, у бок цябе, у бок іншых каардынатараў гэтай кампаніі. Што вы адказваеце, як вы ўспрымаеце гэтае?
Ну, я б не сказаў, што іх больш, чым звычайна, альбо там нейкая там звышканцэнтрацыя, бо з большага мы, канешне, забяспечылі сябе такімі адказамі загадзя, бо яны звычайна стандартныя. Не першы дзень мы займаемся валанцёрствам, таму і ёсць гэтая даволі падрабязная справаздача, таму ёсць рэгулярныя нашыя посты пра тое, што адбываецца з людзьмі, якім мы дапамагаем. Мы не знікаем нікуды, мы заўсёды на сувязі. Ну, трэба заўсёды разумець, што будуць і тролі, будуць і незадаволеныя, будуць і нейкія прынцыповыя пытанні, якія мы адстойваем у сваёй пазіцыі, як падапамагаць, каму дапамагаць і чаму дапамагаць. Трэба памятаць, што той збор, які мы ладзілі, ён перш за ўсё быў скіраваны на дзве катэгорыі людзей. Першыя, гэта людзі, якія былі затрыманыя па крымінальнай справе, па масавых беспарадках. Другое, гэта дапамога людзям, якія трапілі пад прэс рэпрэсій за ўдзел у маніфестацыях весны 2017. Гэта тыя дзве катэгорыі, якім мы дапамагаем. Іншыя катэгорыі ўжо за залежнасці ад таго, ці маюць яны дачыненне да гэтай гісторыі. Магу прывесці адзін з прыкладаў. Напрыклад, Леанід Кулакоў, які даволі моцна задзейнічаны ў актывізме, ужо даўно і меў шмат штрафаў за ранейшыя свае выступы, трапіў у сітуацыю, калі ён трапіў на суткі, на 25 сутак падчас вясны 2017, за гэты час яго адабралі машыну на штрафстаянку. Мы палічылі, што гэтае адабранне машыны звязанае не з тымі штрафамі, якія ён раней не сплаціў, за што быў накладзены арышт, а з тым, што ён фізычна не мог просто оплатить. заплатіць гэтую стаянку. Таму мы знайшлі магчымасць, каб яму гэтыя грошы кампенсіравалі. Вось, і гэта такі вось прыклад, як мы выходзім з такіх сітуацый.
Людзі ёсць, якія хочуць дапамагчы, не ведаюць як, куды звяртацца.
Звяртацца можна ў асабістыя паведамленні да мяне, да Алексея Лявончыка, да Юлі Дарашкевіч, альбо пісаць у асабістыя паведамленні ў ByHelp ці дзе-небудзь у каментарах, дзе заўгодна, дзе вас можа заўважыць хтосьці з трох пералічаных асобаў. Таксама на навінах Бай дагэтуль вісіць матэрыял, у якім ёсць вычарпальны спіс нашых рэквізітаў, на якія можна пералічаць грошы. Шукайце ў Фейсбуку, перш за ўсё, канешне. Ну і вялікі дзякуй усім тым сотням людзей, якія па ўсім свеце адгукнуліся на патрэбу ў гэтай дапамозе. Вы выступілі сапраўднай брыгадай хуткага рэагавання, якая паказала, што ў беларусаў і дыаспара ёсць, і беларусы годныя народам звацца.
Дзякуй вялікі. Гэта быў Андрэй Стрыжак, які расказваў пра кампанію ByHelp. З вамі быў Зміцер Лукашук.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
3 месяцы таму Мінгандлю забаранила праверкі ў кавярнях і ўвяла для іх новыя санітарныя нормы. Робіцца гэта па фактычнай замове Аляксандра Лукашэнкі. Еўрарадыё вырашыла даведацца, ці сапраўды нешта змянілася ў правілах гатавання ежы і ці не пачалі правяраць рэстараны зноў. Слова Паўлу Свярдлову.
З 27 лютага ў Беларусі дзейнічае мараторый на праверкі крамаў і рэстаранаў. Неўзабаве пасля яго ўвядзення міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю Владзімір Калтовіч распавядае Еўрарадыё, што праверка цяпер можа прыйсці ў кавярню толькі ў 4 выпадках.
С 27 февраля праверкі праводзяцца толькі па паручэнню прэзідэнта Савета міністраў у рамках расследавання ўголовных дзел ілі внеплановыя праверкі, іменна когда ёсць даставерная інфармацыя о нарушэннях.
Прайшло амаль 3 месяцы. Ці спыніліся праверкі? У прэс-службе Мінгандлю кажуць, што мараторый працягвае дзейнічаць.
С 1 марта по 26 мая проведен мониторинг 125 объектов торговли и общественного питания. Проверок ноль, потому что, ну, мы же объявили приостановку. То есть, получается, мониторинг, они ходят, смотрят, но не выписывают как административное правонарушение, а рекомендации, которые объекты должны устранить, ну, по тем нарушениям, которые у них есть.
Гэта статыстыка по Мінску. 125 мониторингов за 65 працоўных дзён, гэта амаль по 2 ў дзень. Відавочна, спецыялісты Мінгандлю працягваюць трымаць руку на пульсе сталічнай сферы паслуг. Куды ж яны ходзяць з маніторынгамі? Тэлефануем у рэстарацыю «Муайтай», якая месціцца роўна праз дарогу ад міністэрства.
К нам никто не приходил за 3 месяца.
Крыху далей по улице Кирова кавярня «Сёрф Кофі». Официант распавядае, што ніколі не бачыў ні праверак, ні маніторынгаў.
Может быть, и было, но это было, наверное, не в мою смену.
Дзе ж усе маніторынгі? Знаходзім іх у культавым мінскім клубе графіці. Па словах дырэктара клуба Алексея Ажогіна, чыноўнікі з'яўляюцца тут рэгулярна. Настолькі рэгулярна, што яму давялося падкавацца і вывучыць нумары указаў Аляксандра Лукашэнкі.
В 510 указе Александр Григорьевич описал права и возможности проверяющих. Там они очень ограничены, не могут как гости находиться, смотреть, не требуют никаких документов, не проходя ни в какие служебные помещения. Но вот постоянно просят пройти. И вот, допустим, в пятницу это было, там очень санкция хотела пройти на кухню. Вот я говорю, что у меня есть законное право, я им хочу воспользоваться. Я не хочу вас пускать туда. Во-первых, потому что у нас кухни как таковой нету, то есть идти-то некуда. А во-вторых, ну это постоянно наших гостей напрягает, когда заходят. Как-то неуютно себя начинают чувствовать. Даже люди спрашивают там, нам что, уйти? Не понимают, что происходит. Я обычно в холле говорю, если у вас есть какие-то вопросы, вы задайте, я вам покажу, как бы, без проблем.
Яшчэ адна гучная праблема беларускіх рэстаратараў – санітарныя нормы. Звесткі пра некаторыя з іх, самыя жорсткія і незразумелыя, дайшлі да самага верху. І Аляксандр Лукашэнка падчас нарады па спрашчэнні ўмоваў для бізнесу зрабіў чыноўнікам адлуп.
Может быть, кто-то не знает, но чтобы приготовить простые драники, кто-то мне из чиновников рассказывал, наше национальное белорусское блюдо, ресторанам нужно иметь как минимум несколько помещений. Поэтому они сегодня вынуждены готовить драники и некоторые другие блюда из замороженных полуфабрикатов иностранного производства. Мы должны четко разграничить требования для заводской столовой на сотню человек и маленькое кафе на 10 столиков.
Ад моманту, калі былі сказаныя гэтыя словы, прайшло ўжо 3,5 месяца. Ці паварушыліся чыноўнікі? Старшыня гільдыі кухараў Александр Чыкілеўскі кажа, што прыкладна месяц таму выйшлі новыя нормы Санпіна, і зрухі ў станоўчы бок там ёсць.
То, что можно было как-то подкорректировать и сделать из этого более лайтовый подход к работе кухни, то так, в принципе, это сделано.
А вось інший приклад грувасткасти белорусских санитарных нормов – потребование мыть яйки у особном помешканні дагэтуль актуальны. По словах Александра Чыкілеўскага, зрабіць ім нічога не атрымаецца.
Яйца при любом раскладе необходимо мыть, потому что никто же не хочет болеть. Как бы есть моменты, которые стоило вот либерализировать, да, а есть моменты, которые, в принципе, если они остались, то и нормально. С другой стороны, я там часто бываю на кухнях там Германии, Чехии и всего остального, у них приходят яйца в пакетах, уже разбитые. Причем есть как целиковые, не знаю, как они умудряются это делать, либо специально есть отдельно белки, отдельно желтки. Они уже пастеризованы, и можно спокойно использовать их в пищу.
Але мы со своих крыніцаў даведаліся, что белорусские рестораторы знайшли выйсце со складанага становішча. Усе замаўляюць у пастаўшчыкоў ўжо мытыя яйкі. Нічога добрага ў гэтым няма. Проста паміж вытворцам і наведнікам рэстарана з'явіўся яшчэ адзін пасярэднік. Фірма, якая мые яйкі. Мы ўяўляем сабе вялікі ангар з бясконцымі шэрагамі ракавін у лесе пад Мінскам. Што ні кажы, умеюць нашы людзі выкручвацца, асабліва калі гаворка ідзе пра яйкі. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
На нашым сайце euroradio.fm вы можаце пазнаёміцца з гэтай тэмай больш падрабязна. Там жа чытайце пра кампанію па зборы сродкаў для беларускіх палітзняволеных і каментары настаўнікаў, бацькоў, рэпетытараў, чыноўнікаў пра перавод заняткаў у беларускіх школах на гадзіну пазней. Тым часам праграма Еўразум працягваецца. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Ал-Джэй прадставіў новы трэк. Гэта і Дэйншэ ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Ал-Джэй прадставілі новую песню са свайго будучага альбома «Релаксер», які выйдзе ўжо 2 чэрвеня. Прэм'ера трэка пад назвай «Adline» адбылася ў эфіры радыё «Beats One». Раней музыкі ўжо выпусцілі сінглы «3W» і «In Cold Blood». У кліпе на апошній, дарэчы, зняўся гіп-поп. Як распавёў клавішнік каманды «Газ Ангер Гамільтон», ідэя песні «Adline» прыйшла яму ў галаву падчас канцэртнага тура. Першыя накіды з'явіліся на саундчэку перад аўстралійскімі канцэртамі. Заўважыўшы, што яны вяртаюцца да гэтай мелодыі зноў і зноў, музыкі вырашылі ўключыць яе ў альбом у якасці паўнавартаснай песні. Промаролік 7-го сезону серыяла «Гульня тронаў» стаў самым праглядальным трэйлерам у гісторыі тэлебачання. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе вытворцы канала HBO. Двуххвілінны кліп набраў 61 мільён праглядаў за першыя 24 гадзіны пасля яго публікацыі на YouTube. Адзначаецца, што гэта рэкорд для трэйлера любога тэлевізійнага шоу. Відэа з'явілася ў сеціве 24 траўня. У ім адзін з галоўных герояў серыяла Джон Сноў аб'яўляе, што пачалася вялікая вайна. Прэм'ера новых эпізодаў адбудзецца 16 ліпеня. Усяго ў гэтым сезоне будзе 7 серый. 7 сезон стане перадапошнім, а здымкі заключнай 8 часткі пачнуцца восенню. 31 траўня ў ДК вёскі Шчомысліца, што пад Мінскам пройдзе канцэрт «Этнатрэя Троіца». Гурт вырашыў такім чынам адзначыць свае 18-годдзя. Дарэчы, на краўдфандынгавай платформе «Талакабай» працягваецца збор сродкаў на выданне новага альбома калектыву. Музыкі мараць яго запісаць у Варшаве на той жа студыі, дзе стваралася апошняя пласцінка «Троіцы Зімачка». Пакуль, праўда, з 36 патрэбных тысяч беларускіх рублёў сабрана 7,5, то бок усяго 20% з патрэбнай сумы. Але Іван Кірчук і кампанія спадзяюцца, што за тыдзень, які застаўся да завершэння кампаніі, ахвочых падтрымаць намер «Троіцы» паболее. Квіткі на канцэрт каштуюць усяго 7-10 рублёў. Зачынены самы дарагі серыял у гісторыі Галівуда, тэлевізійнае шоу «The Get Down» было прысвечана зараджэнню хіп-хопа і пратрымалася толькі адзін сезон. Вядома, што дзеянні ў серыяле адбываюцца ў Бронксе ў канцы 70-х гадоў. Рэжысёрам серыяла выступіў Бас Лурман, вядомы па праектах «Мулен Руш» і «Вялікі Гэтсбі». Падчас працы над серыялам паўстала мноства закулісных праблем, акрамя таго, праект так і не змог знайсці сувязь з гледачом. Дадзеныя статыстыкі сведчаць, што першыя серыі праекта сабралі каля экранаў толькі крыху больш за 3 мільёны дарослых гледачоў. The Get Down на сённяшні дзень з'яўляецца самым дарагім праектам у гісторыі Галівуда, яго бюджэт склаў 120 мільёнаў долараў. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз, заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».